Бишкекте кечки 6 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу сейшемби 26 майдагы кечки уктурууларын баштайт.
Сот реформасын алдыга жылдырыш үчүн ушу биз баш мыйзамга өзгөртүү киргизишибиз керек деп. Азыр карасак, айтып аткан нерсеси бул телегей тескери нерсе да.
Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Ошондой эле Кыргызстанда сот жыйындарын видео аудио көзөмөлгө алуу дебилгеси жогорку кеңеште кайрадан көтөрүлүп жатат.
Бизде көп учурларда соттор адам укугун коргойбуз деп башкача кылып атат да, кайрадан тепселеп атат да сот адамдардын укуктарын.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Адегенде дүйнө жүзүндө жана Кыргызстанда кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Соңку кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Рахмат. Бишкекте Кыргызстан демократиялык кыймылынын 25 жылдыгын арналган жыйын өттү. 1990 жылы 25-26 май күндөрү Кыргызстан демократиялык кыймылынын биринчи уюштуруу жыйыны болгон. КДК коммунисттик бийликке ачык атаандашкан реалдуу күчкө айланып, 90-жылы Масалиев башында турган коммунисттик бийликтин кулашына салым кошкон. Уюмдун учурдагы максаты жөнүндө.
Мына 25 жыл өткөндөн кийин биз кайра дагы балким мүмкүн болсо ошол өзүбүздүн бир күч болуп мамлекетти сактоого, мамлекеттин өнүгүп кетишине, алдым жуттумдарга кичине бөгөт кое тургандай бир чоң күч болушубуз керек деген ойдобуз да азыр дагы.
Деди Азаттык радиосуна КДКнын түптөөчүлөрүнүн бири Жыпар Жекшиев. Акыйкатчы коомдук каналды сотко берет. Бул тууралуу акыйкатчы Бакыт Аманбаев Азаттыкка курган маегинде айтты.
Мага каршы каралоодо КТР эч бир мыйзамды бузуп коюп, Кыргыз Республикасынын конституциясындагы тебелеп тепсеп, өзү каалагандай бузуп жалпарып атат. Бирок мен ошол КТРны сотко берүүгө азыр даярданып жатам. Менин себеби мындан бөлөк жолум жок болуп калды.
Деди Бакыт Аманбаев. КТРК 5-чи майда ала тоо маалымат программасында Аманбаев телекорпорациянын реклама бөлүмүн жетектеп турганда миллиондогон сом зыян келтирген деген мазмундагы сюжетти көрсөткөн. Вашингтон Ирак армиясын колдойт жана алардын жан аябай согушкан баатырдыгын баалайт. Бул тууралуу АКШ вице-президенти Джо Байден 25 майда Ирактын премьер-министри Хайдер Ал-Абадиге телефон чалды. Андан бир күн илгери Пентагондун башчысы Эш Картер CNN телеканалынан сүйлөп, Ирак аскерлеринин Рамади шаарын Ислам мамлекети тобунун согушчандарына калтырып кеткенин сындаган жана Ирак күчтөрү салгылашканга эрки жок экенин көрсөттү деген болчу. Бүгүн Ирак армиясы Ислам мамлекети тобунун согушчандарына каршы чоң операция баштады. Тегеранда Вашингтон Пост гезитинин кабарчысы Джейсон Резаяндын соту башталды. Иран жана АКШ жарандыгы бар Резаян шпиондук кылган деп күнөөлөнүүдө. Анын бир тууганы Али Резаяндын айтышынча сот жабык болот деп аларга кечээ күнү эскертишкен.
What we've just found out within the last few hours.
Биз бир нече саат мурда гана сот жабык өтөрүн, ага эч ким киргизилбесин билдик. Келинибиз жана апам болуп Тегерандагы сотко катышабыз деп жатканбыз, деди Али Резаян. Вашингтон Посттун Тегерандагы бюросунун башчысы Джейсон Резаян былтыр июлда камакка алынгандан бери 18 килого арыктаган. Аны менен кошо аялы Эганех Салехи да камакка алынып, бирок күрөөгө бошотулган. Салехи да Иранга кас өлкөнүн пайдасына шпиондук кылган деп айтталууда. Индияда каттуу ысыктан өлгөндөрдүн саны 800 чукулдады. Жаңы Делиде 45 градустук ысык асфальт жолдорду ээритип жиберди. Түштүктөгү Андхра Прадеш штатында өткөн жумада ысыктан 551 адам өлдү. 25 майда Андхра Прадеште 47 градус ысык болду. Азыр деңиз боюндагы Андхра Прадеште температура 43-47 градус ысык. Коңшулаш Телангана штатында көпчүлүк жерлерде 40-45 градус болууда деп билдирди Индиянын метеорология кызматынын башчысы Нарасима Рао. Жогорку кеңештин профилдик комитети Кыргызстандын САСА 1000 долбооруна кошулуусу боюнча келишимди жактырды. Агылай Кыргызстан менен Тажикстан, Ауганстан жана Пакистанга жай айларында 350 миллион киловатт-саат электр кубатын экспорттошу керек. Исламабад 1 киловатт-саат электр энергиясыны 9.4 центтен сатып алууга макулдук берген. Бирок бул долбоордун Кыргызстандагы бөлүгүн аткаруу үчүн 230 миллион доллар керек. Мирбек Абдыкадыров ММА аралаш жеке уруш түрү боюнча Азия чемпиону болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Кыргызстандын ММА жана панкратион федерациясынан билдиришти. Тажикстандын Ходжент шаарында өткөн мелдеште Элеман Коргонбай уулу, Данияр Абдыбаев, Бабамурат Жолдошов жана Максат Мусабаевтар экинчи орунду ээлешип, вице чемпион болушкан. Шайырбек.
Рахмат, кечки Азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Амирбек Азамулу тааныштырып турат. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Аба ырайы тууралуу маалымат: 27 майда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз тоо тектеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27, Баткен облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Ош жана Жалал абадта түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус жылуу. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17, Сары Өзөнчүйдө түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус ысык. Ош шаарында болсо түнкүсүн 11-13, күндүз 25-27 градус ысык болот. Ордо кала Бишкекте да жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 25-27 градустун тегерегинде ысык болот. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Жогорку кеңеште коалициялык көпчүлүккө кирген фракция лидерлери күздө болчу парламенттик шайлоо менен бирге референдум өткөрүп, баш мыйзамга толуктоо киргизүүнү сунуштоду. Анда негизинен президенттин, өкмөт башчынын жана фракция лидерлеринин ыйгарым укуктарын кеңейтүү каралган. Бирок мындай өзгөртүүлөргө көз караштар бир беткей эмес. Айрымдар муну бийликти узурпациялоо десе, кээ бири үй бүлөлүк башкарууга алып баруу коркунучун белгилешүүдө. Сөздү кабарчыбыз Канымгүл Элкеева улантат.
Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун парламенттеги көпчүлүк коалицияга кирген фракциялардын лидерлери Феликс Колов, Чыныбай Турсунбеков жана Өмүрбек Текебаев демилгелеген. Мыйзам долбоору 2013 жылдагы референдумда камтылбай калган айрым толуктоолорду киргизүү максатында иштелип чыкты деп түшүндүрүлүп атат. Сунушталып аткан өзгөртүүлөр президенттин, өкмөт башчынын жана фракция лидерлеринин бийлигин бекемдөөгө багытталган. Баш мыйзамды өзгөртүүгө негиз берген жагдайлар туурасында КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков буларга токтолду.
5 жылдык парламенттин иштеши учурунда коомчулукта, өзгөчө жогорку кеңештин өзүндө, депутаттар арасында талкуулар болуп, мына могу маселе мамлекеттик деңгээлде могу маселе жүрбөй атат. Маселен, премьер министрдин күчү алыс болуп калып атат, акимдерди башкара албайт, акимдерди алып кое албайт деген сыяктуу маселелер болуп, анан айтор премьер министрдин укугун күчөтүш керек деген маселе болуп келген. Соттордун реформасынын аксап аткандыгы, соттор маселесинде нааразылыктардын мели көп болуп аткандыгы дагы эл арасында да, коомчулукта да, жогорку кеңеште сөз болуп келген. Бул маселени кантип жакшыртабыз дегенден келип чыккан кадам. Президент жөнүндө эчтеке деген жок. Бир гана нерсе бар, президентке байланыштуу жанагы тиги жогорку соттун төрагасынын талапкерин президент жогорку кеңешке киргизе, жогорку соттун төрагасын деген.
Президенттин ыйгарым укуктары туурасында азырынча демилгечи фракция лидерлери кеңири айтыша элек. Ошентсе да бул өзгөртүүлөр мамлекет башчынын кызыкчылыгы үчүн жасалып атат деген сындар коомчулукта айтыла баштады. Сот системасын көзөмөлдөө боюнча жарандык кеңеш бул өзгөрүүлөр бийликти узурпациялоого алып келэрин айтып чыккан. Кеңештин өкүлү Рита Карасартова Конституциялык палатага кайрылып аткан 87% карапайым эл бул мүмкүнчүлүктөн ажырап калаарын белгилөөдө.
Ошол берип аткан өзгөртүүнүн бирөөсү хотя бы эл үчүн иштесе, анда мен айтат элем, мен макул депчи. Конституциялык палатаны чыгарып салабыз деген демилгеси бар экен да. Мындай экспертный палата болуп калат да, ар кайсы бийлик бутактардын ортосундагы мындай тең салмактуулукту кармап турган бутак болчу да. Кайрылуунун 87% бул жарандар кайрылат экен. Менин конституцияда укуктарым тебеленди деп. Жарандардын өзүнүн конституция конституция укугун кайсы жерден коргоп алышат эгер ал сот болбосо?
Конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү долбоору кабыл алынса, өкмөт башчынын ыйгарым укуктары бекемделет. Премьер-министр кызматтан кетсе, депутаттык ордуна кайтып келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Андан сырткары өкмөт башчы жергиликтүү кеңештен макулдугу жок эле жергиликтүү мамлекеттик бийликтин башчыларын кызматтан ала алат. Мындан сырткары фракция партия лидерлеринин укугу кеңейип, фракциядан чыккан депутатты мандатынан ажырата алат. Бул жолку чыгарылыштагы жогорку кеңеште фракциядан чыгып өзүнчө топ болуп иштеген көрүнүштөр арбын болгону маалым. Мурдагы баш прокурор Аида Салянова башында турган күчтүү Кыргызстан партиясы билдирүү таратып, өлкөнүн фундаменталдык негизин тартипке салып турган баш мыйзам саясий күчтөр ортосундагы күрөшүүдө куралга айланганын айткан эле. Ошондой эле конституцияны ар бир келген бийлик өз ыңгайына жараша оңдоп түзөтө берип, анын беделин түшүргөнү белгиленген. Буга чейин айрым саясий партиялар конституцияны өзгөртүүгө чакырып, Кыргызстанга президенттик парламенттик башкаруу жарашаарын айтып келишкен. Анткени менен айрым депутаттар бул өзгөрүүлөр үй-бүлөлүк башкарууга алып барыш ыктымалдыгын белгилешүүдө. Алардын бири Ата Журт фракциясынан депутат Дастан Жумабеков ушул баш мыйзам менен деле мыкты иштөөгө болот деп эсептейт.
Биз 5 жылда өзүбүздү көрсөтпөдүкпү? Парламент 2010-жылы алынган конституция кандай иштегенин, негизгиси демократиялык жол менен демократиялык мамлекет болгонубузду биз так көрсөттүк да. Мен билбейм эмнеге муну өзгөртүп атат. Кээ бир ар кандай саясатчынын азыр ар кандай ою болот. Бирөө болсо кайра эле баягы президентке эмени алып келебиз деген ойлору бар экен. Парламенттеги депутаттардын санын кыскартабыз, аткаруу бийлигин соттордун шайлоонусу кайра башкача механизмде өткөрөбүз деген айланып келип үй-бүлөлүк башкарууга ошондой системаны түзүп койсок, биздин Кыргызстандын эли мына демократиянын туу чокусун билип көрүп калган калкбыз. Мындай нерсеге чыдабайт да андай.
Кыргызстан эгемендикти алгандан бери конституция 8 жолу өзгөртүлгөн. Акыркы жолу элдик референдум аркылуу 2010-жылы өзгөртүлүп, баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө 2020-жылга чейин мораторий киргизилген. Эми бул элдин колундагы маселе болуп турат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан жергиликтүү темаларды улантабыз. Кыргызстанда сот жыйындарын видео аудио көзөмөлгө алуу демилгеси жогорку кеңеште кайрадан көтөрүлүп жатат. Демилгечилер жарандык процессуалдык кодекске мындай өзгөртүүнүн киргизилиши сот чечимдеринин ачык айкындыгын кепилдеп бермек деген ишенимде. Демилгени колдогон тарап чечим чыга электе видео аудио маалыматтарды алып, аны коомчулукка жарыялоо адам укуктарына да этикага да шайкеш келбейт деп ага каршы болуп жатат. Азыркы иштеп жаткан мыйзам боюнча сот жараяндарын аудио же видео тасмага түшүрүү судьянын уруксаты боюнча гана ишке ашат. Жана мындай уруксат адатта видео тасма үчүн дээрлик берилбейт. Сөздү кабарчыбыз Айгерим Жаныкул улантат.
Эл өкүлү Данияр Тербишалиев соттук процесстин жүрүшүн видео көзөмөлгө алуу соттук чечимдердин жеңичинен эмес ачык айкын кабыл алынышын шарттайт дейт. Депутаттын айтымында жарандардын укуктары көпчүлүк учурда чектелип калууда. Жада калса отурум ачык же жабык болорун судья чечет.
Бизде көп учурларда соттор адам укугун коргойбуз деп башкача кылып атат да, кайрадан тепселеп атат да сот адамдардын укуктарын. А соттор айтып атат, мыйзам демилгечилер айтып атат, булар жок, алар тарткан болбойт, алар соттон уруксат алыш керек депчи. Соттон уруксат албай туруп эки тарап тең өзүнүн видео мисалы телефондоруна же жанакы видео камерага тартканга укук берүү соттон уруксат албай. Маселе мына азыр ушунда болуп атат да.
Учурдагы мыйзам кандай гана соттук отурум болбосун бир гана аудио көзөмөлгө алууга уруксат берет. Бирок бул үчүн судьянын макулдугу керек. Аталган пункт деле сейрек колдонуларын айткан юрист Эрик Ирискулбеков бардык эле учурда сот төрагасы уруксат бербесин белгилейт. Эгерде сот залында кыргызстандыктардын укуктарына кеңири мүмкүнчүлүк берилсе, судьялардын же тергөөчүлөрдүн жоопкерчиликтери дагы бекемделмек деген ойдо.
Азыр биз деле көрүп атабыз, мен как адвокат деле айтайын. Кээ бир процесстер, например, уголовный процесстерчи элде прокурор деле катышпай калат да, сот менен эле подсудимый бүттү, эч ким жок, чечим чыгарылып атат да. Обязательный түрдө аудио, видео съемкалар болсо анын ошол архивировать этип ошол материалдардын ичинде болсо биз любой процессти алып чыгып карап кандай болду, мыйзамдын чегинде болдубу же мыйзам же каталар болдубу депчи.
Айтмакчы, соттук отурумду видеого тартуу тууралуу мыйзамда жазылган эмес. Айрым депутаттар аудиого жазууга уруксат берилип жаткан соң камерага тартууга да тыюу салынбашы керек деген пикирде. Депутат Анарбек Калматов ансыз деле далил катары соттун жүрүшүн жаздырууга мыйзам жол берип жатса, судьядан уруксат суроонун кажети жок деген ойдо.
Мен айтып атам, открытый судебный заседание болсо, амчынан соттон сураш керек. Анан кийин видеону эмне үчүн колдонбой атат? Аудио болгондон видеону колдонсо болот. Анан сотто ар кандай сөздөр айтылат да, кийин анан кийин баягы ошону тартып алып туруп, кийин бир жерде баягы колдонуп доказать эткенге мындай эме болот да. Өбөлгө түшөт да доказать эткенге.
Уруксатсыз соттук отурумду видеого тартуу же аудиого жаздыруу сунушу биринчи жолу эле көтөрүлүп жаткан жок. Эл өкүлү Ташболот Балтыбаев буга чейин да каражаттын жетишсиздиги тууралуу шылтоо менен тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизилбей калганын эске салат. Эми бул ирет жабырлануучу тараптын мүмкүнчүлүгү болсо эч ким тоскоол болбошу керектиги айтылууда.
Сот залдарын видео аудио аппараттар менен камсыз кылууга акча жетишпейт деген шылтоолор дагы айтып атышыптыр. Анда биз айттык. Анда ошол жабырлануучу тараптан өздөрү алып келип жаза берсин. Анда силер жолто болбогула. Анан кээде жабырлануучунун укугу бузулуп калат экен, андай мындай деп. Биз айттык, аудио запись дагы жасай берсин, видео запись дагы жасай берсин.
Сот укуктук маселелер жана мыйзамдуулук боюнча комитеттин мүчөсү Курманбек Осмонов аталган сунушта талаштуу жагдайлар көп дейт. Айтымында кимдир бирөөнүн жеке жашоосуна байланыштуу отурум болсо, кызыктар тараптын видеого тартып жайылтып жибериши туура эмес.
Алдай болушу мүмкүн эмес, ал туура эмес. Мыйзам алдында ошол кызыкчылыгын, укуктарын коргоп барат. Ал массалык маалымат каражаттарга, башка кишилерге дайым болуусун каалайбы, каалабайбы, мына ушул жагы дагы бар да. Анан бирөөнүн ишин барып жаздырып алып туруп эле анан кийин бүт бар жокко таратып ийсе бул өздөр эмес. Уруксат боюнча эле болуш керек. Вряд ли неме бербейт, уруксат бербейт.
Адистердин баамында бул ирет дагы соттун ишин көзөмөлдөө ушул өңдүү мыйзамга өзгөртүүлөрдөн башталмак. Тилекке каршы тараптардын тандоосу менен далил катары видео тасмага тартуу же аудиого жаздыруу учурдун талабы экенин белгилешет. Айгерим Жаныкул, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз кеч Азаттык, башка жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Бишкекте Кыргызстан демократиялык кыймылынын 25 жылдыгына арналган жыйын өттү. Акыйкатчы коомдук каналды сотко берет. Ирак армиясы Ислам мамлекеттонун согушкерлерине каршы чоң операция баштады. Орусияда чоң аскердик авиа маршрутка өтүүдө. Тегеранда болсо Вашингтон Пост гезитинин кабарчысы Джейсон Резаяндын соту башталды. Афганистандын Вардак профессионалдык сотунда жасалган бомба чабуулунан 2 полициячы курман болду. Индияда болсо катуу ысыктан өлгөндөрдүн саны 800 чукулдады. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да карап таанышсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекиткейже. Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда уктуруубузду эми эл аралык тема менен улантабыз. АКШнын вице президенти Ирактын өкмөт башчысына телефон чалып, АКШ Иракты колдойт деп ишендирди. Мунун алдында америкалык генерал Ирак армиясын Ислам мамлекети тобуна каршы чын дилден күрөшпөй жатат деп сынга алган эле. Жаңыл Жусупжан толугураак айтып берет.
Вице-президент Джо Байден 25 майда Ирактын премьер-министри Хайдер Аль-Абадиге телефон чалып, Ирактын аскерлери зор жоготууга учурап жатса да, кан майданда баатырдык көрсөтүп жатышкандыгын мактады. Мунун алдыңкы күнү АКШнын коргонуу катчысы Эш Картер Ирак күчтөрү Рамади шаарын коргоп кала албагандыгын сынга алган эле. Рамадиде Ирак аскерлери согушкулары келген жок болуш керек. Алардын саны исламдык мамлекет согушкерлеринен аз болсо бир жөн эле. Тескерисинче алар көптүк кылды. Ошого карабастан Рамадини жөн эле таштап кетишти. Бул күнү Ирак армиясы контур чабуулга өтүп, Рамадиге бараткан жолдогу бир нече шаарларды кайра кайтарып алган эле. Хайдар Аль-Абади Картердин сөздөрүнө катуу теректи. Анын маалымат катчысы бүт армияга бир жолку окуянын негизинде баа берген туура эмес деген билдирүү таркатты. Ал эми Аль-Абади 25-нде BBC'ге Багдаддан берген маегинде буларга токтолду. Исламдык мамлекеттин согушкерлери бир кармашта жеңип алышты, бирок алар жеңүүчү эмес, анткени болгону тактикалык согушта жеңишке жетишишти. Ал эми кырдаалды былтыркы жайга салыштыра турган болсок, биз душмандарга караганда көбүрөөк аймакты көзөмөлдөп турабыз. Алар утканга караганда көбүрөөк уттурушту. Рамадиде алар бир нукум жерди басып алышты. Ал эми шаардын калган аймактары ансыз деле алардын колунда болчу. Ак үй Алябади менен элдешиш керектигин моюнга алууда, анткени президент Обама аны менен жакын мамиле түзүүгө далалаттанып келет. АКШ өкмөтүнүн атын атагысы келбеген улук өкүлү Ирак армиясы Рамадиден 40 жылдаган согуштан кийин чыкканын белгилеп, согушкулары келбейт деген сөз бир гана Рамадиге тиешелүү айтылган деп ырастады. Ал эми Джо Байден Ирактын кошумча аскер топтоо ниетине колдоо билдирди. АКШ Ирактын ушул жана башка аракеттерин колдойт деп айтылды Ак үйдүн билдирүүсүндө. Рамади боюнча кызуу талкууга үн кошуп, Иран АКШнын короосуна ташыргытты. Ирандык генерал, өлкөнүн төңкөрүшчүл гвардиясынын атайын Кудс күчтөрүнүн башчысы Касим Сулаймани, америкалык аскерлерди Рамадиден бир нече чакырым аралыкта турса да, Ирак аскерлерине жардамга келген жок деп айттады. Исламдык мамлекет согушкерлери менен кимдин согушкусу келбей тургандыгын ушундан эле билсе болот деген Сулайманинин сөздөрүн Ирандын Мехр кабарлар агенттиги таркатты. Иракта азыр 3000 америкалык аскер бар. Алардын 2200'дөн ашыгы Ирактын коопсуздук күчтөрүнө жабдуу, машыктыруу, кеп кеңеш берүү жана миссияларды колдоо иштери менен жардам көрсөтөт. Багдад өлкөнүн батышындагы Анбар дубанындагы жерлерди кайра алуу үчүн контрчабуулга өтүү планын жарыялаган. 24 майда Ирак аскерлери, Иран колдогон шии согушкерлери жана жергиликтүү суни күчтөрү биргеликте Рамадиден 20 чакырым аралыктагы Альташ шаарынын айрым бөлүктөрүн бошотушту. Бир эле мезгилде Рамадиден түндүк батыштагы Багдади шаарчасынын чет жакасына миналар коюлду. Ошол эле убакта исламдык мамлекеттин согушкерлери Багдадиге чабуул жасап, жанкечтердин жардамы менен 7 машинаны жардырышты.
Жаңыл Жусупжандын баянын уктуңуз. Сиз угуп жаткан кеч азаттык, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Кайрадан жергиликтүү темаларга кайрылалы. 15 жаштагы окуучу кыздын милиция кызматкери тарабынан зордукталышы боюнча сот 2 жылдан бери бүтпөй келет. Жабырланган кыз өзүнүн Лейлек райондук милициясынын кызматкери бир канча жолу зордуктап жүргөнүн айтса, камакта отурган милиция кызматкери өзүнө коюлган айыптарды четке кагып жатат. Бул арада Лейлек милициясынан жабыркадым деген кыз жол кереге каражат таппай сотко такай каттай албай калды да. Кененирээк оштогу кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдон угалы.
Мен колун артыма байлап коюп, баштарыма бир канча жолу уруп, ушинтип анын шудук деп жолу снасти этип койду. Эч ким жок эле менин талай. Ошону менен экинчи жолу 20 ноябрда снасти эткен.
Бул үйдөн жоголуп кетти деген жүйө менен Лейлек райондук милициясына чакырылып 9-классында зордукталган Сезим. Ал өзүн Лейлек милициясынын кызматкери Талантбек Жалилов унаасына салып барып, биринчи жолу Ээнталада колун артына байлап, башка чаап зордуктаганын, ал көрүнүш кийин да 4 жолу кайталанганын айтууда.
Эле ошол участкага мен алып барып уруп, мени ошо бир кабинетке камап коюп, ошол түнү дагы снасти эткен да. Коркуткан мени, сени барып мектебиме барып бир нерсе десек эле сени мектепке киргизбей коюшат, акенең жок, атаң жок, өлтүрүп салат апаңда кошуп дегендиктен анан мен коркуп айткан эмесмин. Ушундай жолуңго көлө болуп кеткен, тишим сынып түшүп калган.
Сезим өзүн зордуктап башка балдарга карата курдоомат арыздарды жаздырып жүргөн, милициянын үстүнөн дароо арыз жазган эмес. Ал муну оорулуу апасы менен кошо өзүн да өлтүрүп салам деген коркутуулардан улам деп түшүндүрөт. Сезим милиция менен болгон окуядан 4 айдан кийин кош бойлуу экенин байкап, дарыгерге баргандан кийин гана милицияга карата арыз жазганын билдирди. Андан бери 3 жыл өттү, бирок Сезимди зордуктоого айыпталып кармалган милицияга карата сот өкүмү чыга элек. Кылмышка айыпталып жаткан Талантбек Жалиловдун жактоочусу Канат Жайлоев милицияга тагылып жаткан дооматтардын баары далилсиздигинен улам алар бошотулуш керек деп эсептейт.
Ошол 2 жылдан бери мынакей камакта бир күн турганы 3 күнгө эсептелет. Ошо менен уже азыркы мезгилде эгерде приговор туура ордунда калса, мурдагы биринчи анда бул жерден бошотулуш керек. Ал кыз деген мурда үйүндө бир нече жолу жоголуп жүргөн, энеси айла жок, бизге ошол кайрылып кызым жоголуп кетти, жардам бериңиздер деп келген. Ал эми ошол кыздын жүрүш турушундагы баа бериш керек.
Милиция менен окуучу кыздын мына ушундай акыйнеги 2.5 жылдан бери райондук жана облустук сотторго уланып келет. Бирок андан жыйынтык чыкпай жатат. Бул арада соттон сотко такай каттаганга каражаты жок Сезим көп отурумдарга катыша албай жатат. Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарыка Асылбекова Сезимдин алсыздыгынан күнөөкөрлөр утуп жатат деп эсептейт.
Ошол кыздын жаштыгына карабай, бул ойлонулуп жасалган маселе болуп атат. Бул кызды эч ким коргой албагандыгы зордук жылдары үчүн чоң кризис болуп атат. Укук коргоо органдарынын адамдары ушундай ситуацияларды жакшы өздөштүргөн билишет. Муну жылыштырышы начар экен деп туруп, жашы жетпеген кыздарга укук коргоо органдары кандай бул акыл эси менен барышат ошого? Бузулган адамбы, карыган аялбы?
Милиция менен болгон окуядан кийин сезим балалуу болгон. Экспертиза баланын биологиялык атасы мурунку милиция Талант Жалилов экенин ырастаган. Бирок бул корутундуну айыпталуучу тарап моюндабай келет. Сезимдин жалгыз коргоочусу оорулуу апасы гана. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Угуп жатканыңыз кечки Азаттык. Баткенде 1938-жылы Кыргыз СССР Жогорку Советинин борбордук аткаруу комитетинин төрагасы кызматын иштеп туруп, ак жеринен айыпталып сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон Мурат Салиховдун 110 жылдыгы белгиленди. Өз кезинде өкмөт башчылык кызмат кылып, сталиндик режим улуттук кадрларга каршы саясат жүргүзүп, бийликке макул эмес бардык адамдар атууга кеткен учурда эң эле чоң кызматта тургандардын бири Мурат Салихов бүгүнкү коом тарабынан унутта калгандай, толугураак Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон угалы.
1905-жылы Баткен районундагы Рабат айылында туулуп, Кокон педагогикалык техникумун, Ташкенттеги агартуу институтун бүткөн. Ошо курктук аткаруу комитетинин төрагасы, 1937-жылы Кыргыз эл комиссарлар советинин төрагасы, 1938-жылы Кыргыз СССР Жогорку советинин борбордук аткаруу комитетинин төрагасы кызматында туруп, ак жеринен айыпталып, 1938-жылы 5 ноябрында атылып кеткен Мурат Салиховдун 110 жылдыгына арналган эскерүү иш-чарасына Жогорку кеңештин депутаттары жана аксакалдар менен тарыхчылар катышты. 1956-жылдын 17 ноябрында гана СССРдин Жогорку сотунун аскердик коллегиясында ак жеринен атылган деп акталган өз учурундагы өкмөт башчысы Мурат Салиховду азыркы муунга үлгү кылып көрсөтүү, көчөлөр менен мекемелерге атын ыйгаруу иштери солгон. Мурат Салиховдун бир тууганы Тажик СССРинде юстиция министри болуп турган Дастан Салихов жана иниси Абдрашид Салиховдун балдарынын аракети менен бул иш-чарада өтүп жатыптыр. Тууганы Каныбек Салихов кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө учурунда салым кошкон инсанды өзү туулган аймакта гана эмес, өлкө борборунда да эске алынса деген сунушун айтат.
Кыргыз эли үчүн кызмат кылган, өмүр өтүп кеткен инсандарды биздин мамлекет тарабынан бааланып, алардын өмүрлөрү өрнөк болуп, ар жерде баягы эстеликтери, эми керектүү мисал үчүн биздин чоң атабыздын аты жөнү мектепте бар, көчөлөрдө бар, Баткен шаарында, Ош шаарында бар, эми Бишкекте биздин ордо калабызда көчөнүн бир атына коюп, анан баягы мамлекеттик коомдук ишмерлер катары аллеясында эстелиги коюп турса, бул эми кыргыз элинин, кыргыз мамлекети үчүн бир жакшы жөрөлгү болот деп эсептейм да. Эми
Баткен аймагынын кезинде өлкөнүн белдүү кызматтарында, эл башкаруучулук кызматтарда иштегендердин өмүр таржымалы терең казылбай кала бергени айтылып эле келет. Баткендик тарыхчы Гыламидин Абдрахманов мамлекет Баткен облусунун борборунда бир музей уюштура албай жатып, анан кантип жаш муунду мекенчилдикке тарбиялайт, тарыхка учурдагы бийлик салкын карап жатат дейт.
Музей ачылмайынча биз улуу адамдарды эскере албайбыз. Ошондуктан музейди мамлекеттин каражаты жок, ар бир инсандын, ар бир жердин өзүнүн тарыхы бар. Ошол жердеги эл эле көтөрүп кетет тарыхты. Болгону обл администрация ушул жерде уюштуруучу ролду аткарыш керек. Эмнегедир уктап атат.
Сталиндик чоң тазалоонун курмандыктарынын катарындагы Мурат Салихов Кыргызстанды куралдын күчү менен СССРден бөлүп кетүүнү өзүнө максат кылып койгон. Чек арага жакын райондордо эрегешчил отрядтарды түзгөн. Жооптуу кызматтарда иштеп жүрүп, эл чарбасы менен эл агартуу тармагында бузукулук кылган деген кине коюлуп, 1938-жылдын 12 майында камакка алынып, 15 ноябрында атылган. Ошол учурдагы курмандыктардын арасында чоң кызматтагылардын көч башында болгон. Бул инсан тууралуу маалыматтар көп айтылбай, эскерүүлөр менен тарыхый материалдарда көп эле жазыла берген эмес. Салиховго арналган китептин автору Тургунбай Жумаев СССР мезгилинде такыр оозго алынбай калган инсандын эмгегин баалоого эми учур келди. Ушунчалыгына да сүйүнүп жатабыз дейт.
Мурат Салихов жөнүндө мындан 10 жыл мурун Болгон Абытовдун макаласы, анан Малик Юлдашевдин Өз кечкен өмүр деген гана макалалары чыккан. Орустар айтмакчы, муз ордунан жылды деп ойлойм. Келечекте Мурат Салихов жөнүндө изилдөөлөр жүргүзүлүп, материалдар кеңири жазылат деген ойдомун. Жаштарга, студенттерге, окуучуларга, жалпы элге ал жөнүндө маалыматты кеңири берип, анын үлгүсүндө аларды мекенчилдикке тарбиялоого аракет кылсак, биз утушкан алабыз.
Мурат Салиховдун эскерүү маарекеси соңунда келечек муундарга бул инсандын өмүр таржымалы тууралуу кененирээк маалыматтар берилип, мамлекеттик деңгээлде колдоого алуу сунуштары да айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу агарман, биздин одон жаңырган бардык материалдарды сайтыбыздан да карап таанышып турсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кези. Эгер кол телефондон кирсеңиз, анда Азаттык чекит мобил арегенттериңиз. Кечки Азаттык тааныш менен бүгүнкү алгачкы жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, алыстабай туруңуз. Алдыдагы жарым саатта түздөбөдөгү арай көз чарай талкуусу күтөт.